Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivi s vama u narednih pola sata. Subota, 17. novembar, u vestima dana. Stefanović u formiranju kosovske vojske. Očekujemo odgovore od NATO i Evropske unije. CIA, saudijski princ, naredio ubistvo Kašogija. Advokat Assange neće dobrovoljno putovati u Sjedinjene države. Merkelova pozvala građane da ne iskazuju bez zbog migranata. Meteorolozi najavili vreme oblačno i uglavnom suvo, temperaturu do 8 stepeni. U nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, istoričarku umetnosti iz Zagreba Sanju Horvatinčić, koja govori o izložbi jugoslovenske arhitekture u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku, koja je izazvala veliki interes međunarodne, ali ne i domaće javnosti.
Mi smo malo bili iznenađeni jer tamo smo doživjeli takav veliki interes. Iz dana u dan smo pratili kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, u New York Timesu, posvećeni naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe. A evo na ovim prostorima vrlo, vrlo mali interes. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je za Radio Televiziju Srbije da postoji mogućnost da Priština 28. novembra, kada slavi Dan albanske zastave, proglasi vojsku Kosova.
Oni rade na tome da taj datum bude moment proglašenja, čak i ako je to suprotno i ustavima i propisima koje je sama Priština donela, međunarodnim sporazumima, rezoluciji 1244 i samim garancijama NATO.
Rekao je Nebojša Stefanović. Premijer Makedonije Zoran Zaev pozvao je poslanika i bivšeg premijera Nikolu Grujevskog i Mađarsku da kažu da li je Grujevski dobrovoljno prebegao u tu zemlju ili je kidnapovan. Zaev je rekao da je jedno jasno da je Grujevski pobegao preko Albanije i Crne Gore mađarskim diplomatskim vozilom i da nema dileme da je u Budimpešti. Sekretar Međunarodnog suda u Hagu naredio je da telefonski razgovori generala Ratka Mladića budu nadzirani u sljedećih mjesec dana, zato što se bez odobrenja Mladić uključuje u jutarnji program Beogradske televizije Happy. Sam Fabrici, ambasador Evropske unije u Srbiji, nije odgovorio na pitanje da li se i koje države protive otvaranju novih poglavlja Srbiji zbog neispunjenih reformskih kriterijuma u oblasti kriminala, korupcije, procesuiranja ratnih zločina i drugih, o čemu je na osnovu svojih saznanja izvestio Radio Slobodna Evropa iz Brisela. Potvrdio je međutim da je početkom nedelje prisustvovao sastanku predstavnica članica Evropske unije u Briselu posvećenom napretku u poglavljima 23 i 24. Više detalje donosi Mila Nešić.
This meeting is among a member state, is in a closed door meeting and...
Sastanak u Briselu su održale države članice. Bio je iza zatvorenih vrata, njegova sadržina je poverljiva i ne bih mogao da otkrivam detalje.
They should remain confidential.
Bio je odgovor Sema Fabricija, ambasador Evropske unije u Srbiji, na pitanje da li se i koje države konkretno protive otvaranju novih pregovaračkih poglavlja Srbije na međuvladinoj konferenciji koja bi prema saznanjima Radija Slobodna Evropa trebalo da bude održana u decembru. Taj dokument predstavlja obavezu Evropske komisije koja procenjuje stanje u ostvarivanju standarda iz poglavlja 23 i 24 na svakih 6 mjeseci. Tačan je i objektivan i uskoro će biti predstavljen vlastima Srbije, koje će moći da ga komentarišu i preduzmu akcije. Rekao je Fabrici, govoreći o internom izveštaju o napretku u poglavljima 23 i 24, u kome se prema saznanjima Radio Slobodna Evropa ukazuje da Srbija nije napredovala u ključnim oblastima značajnim za proces pristupanja Evropskoj uniji. Taj evropski zvaničnik naveo je i da taj dokument nije bio tema njegovih razgovora i ambasador Evropske unije sa premijerkom Srbije u Beogradu.
The consensus in the room is that Serbia...
Učesnici su postigli konsenzus da je učinjen izvestan napredak, pogotovo u poglavlju 24. Međutim, obe strane su se saglasile da se mora učiniti više u drugim oblastima. Rekao je Fabrici, posebno aludirajući na kašnjenje u usvajanju zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Premijerka Srbije Ana Brnabić nema saznanja o mogućnosti da Srbiji ne bude odobreno očekivano otvaranje poglavlja u decembru. Na pitanje Radija Slobodna Evropa odgovorila je da je Srbija Evropskoj komisiji dostavila pregovaračke pozicije za 7 poglavlja.
Apsolutno očekujemo da se nova poglavlja otvore u decembru na međuvladinoj konferenciji. Broj poglavlja je naravno što čekamo da vidimo kako će biti, ali nova poglavlja s daljnjeg očekujemo da će se otvoriti.
Premijerka Srbije potvrdila da se kasni u realizaciji potrebnih reformi za poglavlje 23.
Jedan od zakona koji je izuzetno važan, a sa kojim kasnimo, je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije. Kasni se dodatno zato što smo tražili dodatno mišljenje od eksperata GREKA. Korigovat ćemo nacrt u skladu sa tim mišljenjem. Radimo na medijskoj strategiji. Za sada taj rad ide dobro. Ja se nadam da ćemo imati prvi nacrt završen do kraja ove godine.
Inače, taj proces je u maju vraćen na početak, pošto je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju objavila da nije bio usklađen sa propisima Evropske unije. Predsjednica vlade Srbije istakla da je diplomatama Evropske unije ukazala na, kako je ustvrdila, sve složeniju situaciju na Kosovu, izdevši tvrdnje da vlasti u Prištini ne poštuju dijalog, dogovore i sporazume. Bilo je osvrta i na intervju koji je premijerka Srbije dala nemačkoj agenciji Deutsche Welle, pogotovo stav koji je iznela da se u Srebrenici nije dogodio genocid, što je tvrdnja suprotna presudi Međunarodnog suda pravde u Hagu iz 2007. što je naišlo na kritike zvaničnika u Bosni i Hercegovini.
Neću ih dalje komentarisati. Pritom mi je neverovatno kako se mi na Balkanu u dva laka koraka vratimo do Ilije Garašanina. Dakle, ne pričamo mi o prošlosti, mi pričamo o dalekoj prošlosti, pa mi možemo sad da se raspravljamo o tome šta je Ilija Garašanin radio. Neću da se raspravljam dalje, nemam komentar u interesu regionalne saradnje, hoću da radimo danas šta možemo da uradimo i da gledamo u budućnost.
Na njen stav nadovezao se i šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sam Fabrici.
The European Union made a clear statement.
Evropska unija svakog 11. jula, kada se obeležava godišnjica genocida u Srebrenici, daje veoma jasnu izjavu u vezi sa tim događajem, koji je bio jedan od najtamnijih trenutaka u istoriji našeg kontinenta. Treba raditi na sprečavanju bilo kakve mogućnosti da se to ponovi.
To prevent such an atrocity from happening again,
rekao je Fabrici. Radio Slobodna Evropa je krajem oktobra najavio da će na međuvladinoj konferenciji planiranoj za 10. decembar Beograd i Brisel otvoriti 3 nova poglavlja: financije, poglavlje 9, ekonomsku i monetarnu politiku, poglavlje 17 i statistiku, poglavlje 18. Prema tvrdnjama naših izvora, uprkos kritikama zbog neispunjavanja reformske agende, još ima vremena da se ocene u učinku Srbije promene. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Američka obaveštena agencija CIA zaključila je da je saudijski princ Mohamed bin Salman naredio ubistvo saudijskog novinara Džamala Kašogija u Istanbulu, objavio je Washington Post, a to demantuje portparolka saudijske ambasade u glavnom gradu Amerike. Osnivač Wikileaksa Julian Assange neće dobrovoljno putovati u Ameriku kako bi se suočio sa optužnicom koja je protiv njega podignuta, izjavio jedan od njegovih advokata i najavio borbu protiv moguće ekstradicije Sjedinjenim Državama. Nemačka kancelarka Angela Merkel posjetila je Chemnitz i pozvala građane da ne prelaze liniju u iskazivanju nezadovoljstva zbog problema izazvanih migracijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na izložbi Ka konkretnoj utopiji u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku i jugoslovenskoj arhitekturi od 48. do 80. godine predstavljena je i spomenička baština posvećena narodno-oslobodilačkoj i antifašističkoj borbi. O tome zašto je izložba izazvala veliko interesovanje, ali i iznenađenje stručne javnosti, zašto je sve prošlo gotovo neprimećeno u celom regionu, za naš program u intervju nedelje govori istoričarka umetnosti iz Zagreba Sanja Horvatinčić, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Kada se ulazi u prvu sobu, je na zidu je karta Jugoslavije, a to je inače karta iz 1975. godine, na kojoj je mapirano, jel, većina spomenika koji su do tada izgrađeni. I nama je bilo bitno na toj izložbi pokazati upravo kartu da se i vidi i ta količina spomenika koji nisu svi izloženi, naravno. Ovdje u prvom planu možete vidjeti dvije makete, odnosno modela za spomenik. Evo ovaj prvi je spomenik Kilindenskom ustanku u Kruševu u Makedoniji, pored njega model za spomenik na Petrovoj gori. Tu sa ove strane se može vidjeti i fotografija trenutnog stanja spomenika na Petrovoj gori, koji je nažalost još od tamo kraja 90. godina, početka 2000-ih u jako lošem stanju, i to je nešto što također ostavlja dojam na promatrače kada zapravo napuste tu prostoriju i postavlju se neka pitanja, je li, šta se je izgubilo sa raspadom Jugoslavije, sa ratovima i slično. Evo, također istaknula bi i ovaj primjer spomenika na Kozari, to je rad Dušana Džamanje iz 1970. godine, pogled, i evo, to je nešto što sigurno većina i prepoznaje, dakle spomenik na Tjentištu, odnosno bici na Sutjeski, srpskog kipara Miodraga Živkovića, koji je još uvijek i živ. Jedna soba, evo ga, koja je pored ove koju sam sada pokazivala, je isključivo posvećena opusu Bogdana Bogdanovića, i ta soba je apsolutno izazvala veliki, veliki interes, jer njegov specifičan taj stil i filozofija koja stoji u pozadini je nešto senzacionalno. Eto.
I tu je pretpostavljeno centralno mesto i spomenik u Jasenovcu.
Spomenik u Jasenovcu, ogroman interes, ljudi sa velikom pažnjom i nekom vrstom iznenađenja gledaju što je izloženo, a da ne govorim da je zapravo da su u medijima iznenađujuće puno popratili samu izložbu sa vrlo ozbiljnim stručnim kritikama.
Što je bilo najveće iznenađenje? Što to nije, što takvi spomenici dolaze iz socijalističke države, a nisu socijalistički, nego su sjajni primjeri modernizma u tadašnjoj Jugoslaviji. Je to bilo najveće iznenađenje?
Tako, čini se da da. Čini se da je zapravo ta kombinacija monumentalnog izraza i apstraktnog, odnosno individualnog izraza kroz spomenički kroz spomenik, nešto što je neuobičajno, a osobito nije njima očekivano da na tako nešto naiđu u istočnoj Europi, odnosno na Balkanu, jel? Mi moramo znati da uglavnom ipak na zapadu postoje predrasude, postoji nekakva ideja da je to sve istočni blok, i da tako da je zapravo na neki način ova izložba, ja bih rekla, i edukativna, jer je pokazala u Americi tu specifičnu poziciju Jugoslavije. To je također ovdje.
Kako je publika i stručna, a i ljudi koji su dolazili da vide tu izložbu, građani New Yorka i drugih delova Amerike, kako su reagovali? Ali je i afirmativna. I sada događa se da je izložba koja pokazuje tu baštinu sasvim afirmativna u odnosu na ono što se moglo vidjeti. Dok je na prostoru bivše države potpuno drugačiji odnos, koji se može vidjeti kroz to kako je propraćena medijski ova izložba, gotovo da nije.
Točno, evo, mi smo malo bili iznenađeni, jer tamo smo doživjeli takav veliki interes, iz dana u dan smo pratili na društvenim mrežama kako izlaze tekstovi u Financial Timesu, u New York Timesu, posvećeni, naslovnice sa reprodukcijama sa izložbe, a evo na ovim prostorima, pogotovo evo ga mogu reći za Hrvatsku, vrlo, vrlo mali interes, nekako je to prošlo mimo. Mi smo imali u vrijeme kada je bilo otvorenje izložbe, je bilo svjetsko prvenstvo u nogometu, što je bilo najvažnije na svijetu, i kasnije evo relativno slabo, ali moram priznati da u Beogradu mi se čini da je interes veći, da je već nekoliko tribina i radijskih emisija bilo posvećeno.
Da, u posljednje vrijeme.
U posljednje vrijeme, eto, i ovaj događaj koji je sada bio organiziran u CZKD-u apsolutno je bio jako dobro posjećen, i vidi se da interes postoji.
4 dana sesija, regionalnih sesija o arhitekturi i spomeničkoj kulturi u bivšoj Jugoslaviji. Da li spomenike posvećene NOB-u koji su rušeni u 90. godinama, čini mi se najviše u Hrvatskoj, ispravite me ako nije tačno, da li vraća ju se sada u fokus i da li se menja odnos prema njima?
Pa evo, neću vas ispravljati, zapravo u Hrvatskoj ja prema nekoj mojoj evidenciji stvarno je rušeno najviše spomenika, ali nemojmo zaboraviti i dijelove Bosne i Kosovo, gdje je također bilo u određenim periodima, ovisno o ratnim događanjima, ozbiljnih rušenja i bitan gubitak baštine.
Što je za vaš slično najveći gubitak?
Evo, s obzirom da jesam iz Hrvatske i da sam nekako odrasla i obrazovana diveći se opusu Vojna Bakića, istakla bi taj nesretni spomenik u Kamenskoj, spomenik ustanku, odnosno pobjedi revolucije naroda Slavonije, koji je bio, kada je izgrađen, najveći apstraktni spomenik u Europi, koji je miniran 92. godine i u potpunosti zapravo nestao. Evo, na njegovom mjestu sada ne postoji više ništa. Vi ste me pitali efekt koji je proizvela izložba, koji bi mogao staviti traga na neki novi interes. Mislim da je, to ćemo još vidjeti. Ali ja bih rekla da bez obzira na izložbu, odnosno da nije ta izložba u mom i presudna, čini mi se da je posljednjih 5 do 10 godina jačanjem nekih ekstremnih tendencija u društvu, pa mogli bismo reći i neofašističkih, ili pokušaja rehabilitacije određenih pojava historijskih, zapravo ti spomenici ponovno imaju kao antifašistički neki svoj značaj i među mlađom generacijom, i interes stranaca koji je poprilično porastao posljednjih 5 do 10 godina također je negdje usmjeren na taj njihov simbolički sadržaj, ne samo na estetski.
Znači, poruke se primaju i dan danas možda sa većom jačinom nego što je to bilo decenijama unazad.
Ja bih rekla da da. Eto, čini se, nažalost, možda možemo to reći nažalost, da se moramo podsjećati na značaj antifašizma, odnosno na značaj toga da su tolike žrtve i da je takva tragedija, jel, bila nešto zbog čega su spomenici građeni, jel. Bogdanović je jednom rekao da bi bilo najbolje da se spomenici više uopće ne grade, da bi on bio najsretniji kada se spomenici ne bi uopće gradili, jer bi to značilo da nema potrebe za tim tipom memorije na žrtve.
Ali se grade spomenici i šta ti spomenici koji se danas grade, a grade se, evo na primjeru Srbije da vam kažem, na primjer četničkom vođi Draži Mihajloviću ima u nekoliko gradova, u centru Beograda postoji spomenik azerbejdžanskom predsjedniku Alijevu, pa onda postoje spomenici svjetskim zvezdama, sad će biti otvoreno Karlu Maldenu ispred kinoteke opet u centru Beograda, a onda ima i Johnu Deppu i Bobu Marliju i Rockyu Balboa, pa onda se podižu spomenici na primjer svim nevinim žrtvama ratova, ne zna se kod nas, ne postoji konsenzus ko su to nevine žrtve, znači, pa se onda priprema podizanje spomenika ubijenom premijeru Đinđiću sa velikom polemikom o tome da li ima pravo ova vlast to da uradi ili nema. Šta će dakle buduće generacije zaključivati o društvenom kontekstu, ideološkom kontekstu u kome su podignuti takvi spomenici?
Svi smo se strašno zgražali i čudili oko projekta Skoplje 2014. I oko te spomenik manije koja se tamo dogodila, lažnih fasada i slično. Postojala je neka vrsta možda posprdnog gledanja na to kako su to, eto, Makedonci uspjeli dozvoliti da im se grad na taj način uništi. Čini mi se da su oni prednjačili, jel? Jer da se ti trendovi tek sada zapravo pojavljuju u drugim dijelovima bivše Jugoslavije. Mislim da Hrvatska isto tu ne zaostaje.
Kome se dižu spomenici u Hrvatskoj danas?
Već niz godina naravno dominiraju spomenici Domovinskom ratu, Franji Tuđmanu, koji su stvarno, evo, to se kroz niz recentnih stručnih skupova čak adresira pitanje estetike, odnosno pitanje iznimno loše kvalitete niza tih spomenika koji se podižu u selima samoinicijativno, bez ikakve konzultacije sa strukom, a kamoli da bi se išlo neke natječaje i slično. Također se podižu ili se pokušavaju podići i spomenici fašističkim snagama iz Drugog svjetskog rata, odnosno rehabilitaciji ustaškog pokreta. To uglavnom ne prolazi, barem u smislu javnosti, da bi političke elite na to pristajale, ali se podižu spomenici, možda ste čuli za onaj primjer u Jasenovcu sa spomen pločom koja na sebi ima zapravo za dom spremni i tako dalje. Svakako je to dokaz vrlo problematičnog odnosa i politike vezane uz politike pamćenja i odnosa prema prošlosti. Kažem, pogotovo evo u situacijama u kojima, kao što je u Hrvatskoj, još uvijek imate gotovo polovicu od ukupnog broja spomenika, antifašističkih spomenika koji su porušeni, koje država ne obnavlja, a istovremeno se podižu spomenici, bi rekla, drugoj strani.
To znači zapravo uz reviziju istorije ide i revizija zapravo spomeničke baštine, je li tako?
Tako je.
Tako bi moglo da se kaže.
Slušate intervju nedelje sa Sanjom Horvatinčić, istoričarkom umetnosti iz Zagreba.
Kad ste rekli da se podižu spomenici Franji Tuđmanu, razgovara se o spomeniku Slobodanu Miloševiću i to je na dnevnom redu trenutno u Srbiji. Spomenika Titu nema. To se ispostavilo na prostoru bivše Jugoslavije.
Zapravo Tito je imao svega nekoliko spomenika. Bio je u Titovom Užicu veliki spomenik koji je uklonjen.
I izgleda da će se vratiti.
Bio je naravno u Kumrovcu taj poznati Augustinčićev Tito. Naravno, tu sad ne ubrajam biste ili ovako neke manje spomenike koji su se nalazili često i u interijerima. Ali da, baš je i na ovoj tribini bilo istaknuto da niti jedan od ovih velikih gradova, Ljubljana, Beograd, Zagreb, Sarajevo, nemaju spomenik Titu na nekoj istaknutoj poziciji u gradu ili uopće.
Jako je zanimljivo, upravo radi poređenja sa današnjim vremenom, na koji način se dolazilo do projekata tih velikih spomen obeležja. Vi ste se bavili Jajincima, kako ste rekli, priča o nedovršenom spomeniku.
Pa da, evo, i čini se da zapravo da je jako važno isticati činjenicu da većina tih velikih memorijala, da njihova kvaliteta na određen način ovisila upravo o procedurama i selekciji koja je bila vrlo oštra i žirijima koji su se sastojali od recimo 17-21 član, to je danas praktički nezamislivo, među kojima su sjedili neki od najistaknutijih kulturnih radnika, intelektualaca toga doba. Rasprave o tome koje i kakvo obilježje treba biti su bile ono par excellence tema u tim krugovima, pa je dolazilo do i osobnih sukoba. Što se tiče Jajinaca, meni se čini da je to jedan od paradigmatskih takvih primjera, upravo zato što je to jedan od prvih tih saveznih velikih natječaja na kojem je otvoreno polje eksperimenta, mogli bismo reći.
Samo da podsjetimo da je Jajince stratište u blizini Beograda, gde je streljano oko
80.000, to su neke službene brojke, ali evo ja ne bih se...
Da, naravno, sa brojkama se ne treba igrati. Ko je dobio i zašto nije onaj ko je dobio prvu nagradu, zašto to nije realizovano?
Pa to je nešto što nisam uspjela, naći odgovor kad sam radila istraživanje. Zaista sam se trudila. Na tom natječaju iz 57. godine, to je taj prvi natječaj, je prvu nagradu su odnijeli autorski tim iz Zagreba, to je arhitekt Zenko Kolacio i kipar Kostangeli Radovani, s jednim zaista sjajnim prijedlogom, vrlo avangardnim za to vrijeme. Da li je tu pitanje financijskih razloga, što je vrlo često, zapravo nema tu nekakvog jako, kako bi rekla, ono,
ideologije.
Vrlo su često to bili jako banalni razlozi, ili je to bilo pitanje nekakvih drukčijih planova koji su se u međuvremenu ispostavili za to područje. Naime, to je također u planu grada bilo, odnosno u prostornom planiranju, zamišljeno kao zelena zona, kao rekreativna zona i tako dalje.
Ajmo sada na Jasenovac. Jasenovac je jedno stratište koje i dan danas se zloupotrebljava i upotrebljava na različite načine. I tada je to bilo osjetljivo pitanje. Koliko je u to bio uključen i sam Tito?
jedna izvrsna studija je napravljena recentno, jedna njemačka istoričarka je zapravo obradila cijeli taj slučaj izgradnje Jasenovca sa arhivskim dokumentima i ono etapno kako se priča razvijala. Čini se da je tu kroz cijele 50. godine, dakle već početkom 50. godina se javlja interes prije svega lokalne zajednice da se podigne memorijal. U to se uključuju onda i nekakvi republička tijela, prije svega republički subnori. No u nekom trenutku naravno otvara se pitanje i na saveznoj razini. Tu dosta znatnu ulogu igra Ranković. Tema je to iznimno osjetljiva. Tito nikada nije bio u Jasenovcu. Jasenovac je naravno bio simbol tog etničkog sukoba i simbol genocida. Čini se da je zapravo to bio neki pokušaj da se, ne da se umanji značaj žrtve, ali da se zapravo izbjegne pristajanje na jednu ili na viktimizacija jedne ili druge strane.
Pa spomenik Bogdana Bogdanovića govori nešto drugo. Šta govori spomenik?
Također, spomenik je dakle simbol regeneracije života nakon smrti. Mogli bismo to možda ukratko tako reći. To je zapravo cvijet, neka cvjetasta forma koja izrasta iz tla. Tla koje je natopljeno, mogli bismo reći krvlju, tla koje pamti te užase.
I da li je to poruka, sećamo se, ali sećamo se u znak pomirenja, za razliku od onoga što od sećanja koja se sada gaje, sećanje u svrhu razdora daljeg.
Pa da, svakako je tu u tom primjeru kao i nizu drugih primjera ideja bratstva i jedinstva koja zvuči kao otrcana fraza, ali zaista je bila jedna funkcionalna, mogli bismo reći, ideja kroz niz desetljeća, gdje su se zaista ono vrlo ozbiljno sukobljene strane nakon Drugog svjetskog rata uspjele nekako živjeti zajedno, uspjele nekako izgraditi tu Jugoslaviju, pa evo danas imamo i tu izložbu koja pokazuje neki njezin svjetsku poziciju u ono vrijeme. To je eto bilo onda odraženo i u načinu na koji se komemorira. Ja uvijek ističem evo razliku između spomenika u Hrvatskoj kada se gleda onaj period prije 90. i nakon 90. spomenici Domovinskom ratu, oni su svi u crnom mramoru. Znači, to je isključivo jedan negativan pristup u smislu žrtva, bez ikakvog emancipacijskog ili bez ikakvog pogleda koji bi otvorio mogućnost pozitivnog gledanja prema naprijed. Eto, ono što je bilježilo onaj period prije 90. kroz memorijale i svakako pokušaj da se nađe izraz koji će dati dovoljno adekvatnu poštu žrtvama, ali koji se neće završiti samo na pokapanju i na crnom mramoru.
Moja generacija je odlazila organizovano na ta stratišta, najvažnija stratišta širom Jugoslavije. Šta je sa mladima danas?
Ja bih rekla da određeni interes nekako i raste. Naravno, organiziranih posjeta nema u toj mjeri. Nešto inicijativa postoji, ovisno o nastavnicima. Ja znam da neke škole i organiziraju izlete na te spomenike, trude se. I vjerujem da će se taj trend nastaviti. Moramo biti optimistični, evo šta drugo reći.
Koliko ti spomenici su posvećeni antifašističkoj borbi, a koliko imaju ideološkog u sebi kad je reč o komunističkoj ideologiji?
Pa ja bih za početak rekla da antifašizam sam po sebi nije van ideologije. On je borba protiv jedne ideologije i vrlo jasno postavljen u tome smislu. Također historijski gledano, odluka o antifašističkoj borbi tog savezništva sa Sovjetskim savezom koji je bi prednjačio u samoj toj borbi je svakako imalo političke vrlo jasne implikacije. Što se tiče možda neke vrste korištenja ili instrumentalizacije toga u političke svrhe nakon Drugog svjetskog rata. Naravno da je partija sebi volila isticati glavnu ulogu, ali mislim i jeste imala glavnu organizacijsku ulogu pružanju otpora. Ali primjeri kao što su kada imate spomenik posvećen isključivo civilnim žrtvama i na tom spomeniku je petokraka zvijezda sa srpom i čekićem, to su ti primjeri gdje se vidi zapravo da je partija koristila svaki mogući memorijal koji je vezan uz Drugi svjetski rat da bi zapravo i nekako sebe stavila na prvo mjesto.
I na kraju, da li posle ove sesije od 4 dana u Beogradu i razgovora i sa publikom i sa studentima, da li se vraćate u Zagreb ohrabreni?
Pa da, mislim da je bitno da je mlađa generacija zainteresirana i to generacija koja će, eto, za koju godinu i sama donositi neke odluke i participirati kao arhitekti u kreiranju i odnosu prema ovoj baštini.
I da li će izložba u MOMI kad se završi početkom iduće godine, da li se seli na ove prostore?
Ne, to nije u planu.
Bila je to istoričarka umetnosti Sanja Horvatinčić, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andrija Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno, čujemo se ponovo u 14 sati.